Goizeko 9:07 minutu dira, elkarrizketari tarte egingo diogu orain Goiz Kronikan, Rufi Etxeberria sortuko kidearekin, aktualitate politikoan, eta bereziki bakearen esparruan gertatzen ari direnak aztertzeko. Rufi Etxeberria sortuko buruzagia kidea, egunon?
Egunon bai.
Eta ongi etorri, mila egun joan dira, eta indarkeria behin betiko utzia zuela iragarri zuenetik, 2011ko urriaren 20an izan zen hori. 23 hilabetera ia denok espero genuen prozesua ez atzera ez aurrera dagoela esan genezake.
Bueno, prozesuak ibilbidea darama, Euskal Herrian gizartearen parte nagusi bat prozesuan implikatuta dago, eta prozesu horrek urratsak egiten ari da. Egia da, gobernu bat azein beste, alegia gobernu espainiarra eta frantziarrak ez daukatela prozesu horretan eta prozesu horrek aurrera egiteko inolako borondaterik, are gutxiago, oztopoak dira nagusi, blokeoa da nagusi, eta horren aurrean, ezkerra bertzaleak urratsak egiten jarraitzen du, eta kasu, aipatu duzu, bai, mila egun pasa dira, eta mila egun horietan, mila egun horiek ireki ziren, eta garrantzitsua zen, oso garrantzitsua izan den, erabaki bat hartu ondoren, borroka armatua betirako utzi ondoren. Gerora, ez da, urratsik eman nahi izan gobernu bien aldetik, baina etak urratsak egiten jarraitu du, armagabetzean urratsik eman nahi ez duen gobernu frantziar eta espainiarren aurrean, eta urtengo otsailetik aurrera bide berri bati ekin dio, alegia armategiak ikuskari, nazioarteko ikuskarien eskutik zigilatzeari ekin dio, eta zentzu horretan urratsak, alde bakarreko urratsak egiten jarraitzen du ezkerra bertzaleak, alde bakarreko urratsak eta ekimenak egiten jarraitzen duetak, eta gizarteak hori zalantzarik anez ontzat emateaz gain aktibo importantentzat jotzen du, eta bide horrekin jarraitu behar dago, zen azken finean euskal gizartearen nahia da gatazkari irtenbide ematea, euskal gizartearen beharra da, eta euskal gizartea berak irabazi behar du gatazkaren konponbidea.
Oztopoa, blokeoa, non daude askatu beharreko korapiloak, zeintzu dira korapilo horiek sorturen iritziz?
Gatazgaren konponbideari dagokionean ondorioak dauzkagu, eta ondorio horietan bata eta larriena zalantzarekan gabe presoei dagokiena da, eta beste atal batetan esango nukenik etari dagozkionak armagabetzea eta klandestina den dauden militantei dagokiena. Guretzat larritasun handikoa, eta alabeharrez giza eskubideak egunez egun urratzen direlako, ba irtenbidea eman berrekoa presoei dagokien atala da. Eta fera horretan, gaur-gaurkoz, PP-ren gobernua da, indarrean dagoen legedia betetzen ez duena, eta zalantzarik anez hori da, PP-ren gobernua behartu behar da, legedi hori betetzera, eta legedi hori beteaz urratsak egiten astea.
Azken egunotan aurrez aurre ikusi zaituztegu Jaularitzarekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin presoen gaia tarteko injustu. Gogora ezagun besteak beste, espetxea saiesteko ahal duten guztia ez egitea, edota EPPK hartutako konpromisoak ez betetzea leporatu ziela Josu Erkorekak euskal presoei. Zuek atzera egitea, involuzio ikusi duzue adierazpen horien atzean, ze interpretazio eginda?
Bueno, aurtengo urtarrilean Bilboko kaletan mobilizazioa handi bat egin zen, eta mobilizazio horretan ezkerra bertzalea eta Eusko Alderdi Jeltzalea partaide izan ginen, eta ezkerra bertzaleak ordu ezkeroztik aleginak eta bi egin ditu PNB-ekin batera, ildo bateratua garatzeko. Horren aurrean PNB-ren aldetik ez da egon, bide horrei jarraipen emateko disposiziorik, konpromisorik ez da hartu, eta azkeneko 10 egun hauetan PNB-ek adierazi dituen eta egin dituen mobilizazioekin manifestazio horiekin, atzerakadaren nolabaiteko agerpen bat, atzera pausuen agerpena argi bat adierazi du, eta horrek nolabait ekarri du ezkerra bertzaleak esan diren gauza horiek, eta gainera gogorki tratatu behar izan ditugu, zeren gezur asko esan delako, horiek argitu beharra izan da.
Zergatik uste duzu hartu dutela jeltzale jarrera hori, ze aldatu da urtarrilean Bilbon elkar hartuta presoen alde egindako manifestazio hartatik ona, zer aldatu da?
Gure iritzirako klabe politikoetan edota orduan irikitako klabean klaberi jarraipena ez ematea nahiko ulergaitza egiten zaigu. Alegia, euskal gizartearen gehiengoak zalantzarikan gabe presoen aferari irtenbide ematea nahi du, eta irtenbide horretan presoei urratzen zaizkien eskubideak salatzen dituen dituztenen arteko elkarlana bultzatu nahi du. Guk PNV-rekin hori da egin nahi dugun lana eta nahikoa ulergaitza egiten zaigu azken egun hauetan PNV-ko eta lehendakaritzatik hartu diren zenbait jarrera zeren finean deklarazio horiek errealitatetik at eta errealitatetik eta datu objektiboak batetik at daudelako datu objektiboak guztiz gezurtatzen dituztelako, estaltzen dituztelako, eta azken finean PP eta PP-ren gobernua presoen aurka mantentzen ari den politika krudel eta mendekuzko hori egiten jarraitzea posibilitatzen dutelako.
Presoen gai honek harimutur asko ditu Rufi Etxeberria ezarian. Zuek diozue presoek eginak dituztela banan-banakako eskaerak eta atzera bota dituztela. Zergatik bota dituzte atzera, zein da argudioa?
Argudioak presoek sartu dituzten eta egin dituzten eskariak eskolarriatzeko eskari horien aurrean PP-ek aitzakiak erabiltzen ditu. Horiek ezin ditugu inondik ere argudiotzat konsideratu. Begira, Estatu Espainiarrean eta Estatu Frantziarrean euskal presoak euskolarriatuak izateko bi baldintza eman behar dira. Bata da presoek beren herriko espetxera eramanak izatea eskatzea eta bestea beren bizilekutik alik eta gertuen espetxe bat egotea. Estatu Espainiarrean preso dauden zerak euskal preso guztioiek bete dute berari dagokien baldintza hau da. Euskal Herriko espetxe batean egotea eskatu dute. Euskal Herrian badago espetxerik presoak hartu izan dezakena. Zentzu horretan Espainiar gobernuari dagokiona da bere legea betetzea. Eta bere legea betetzea da presoak Euskal Herriratzea. Eta ez bakarrikan Espainiar legedia betetzea. Baita giza eskubideen Europako auzitegiaren erabakiak betetzea ere zeren. Giza eskubideen Europako auzitegiak ere erabaki hartua du presoei dagokionean. Alegia sakabanaketaren aurkako erabaki hartua du. Eta hain zuzen ere presoek alik eta etxe bizitzaren gertuen dauden espetxean kondena egiteko egiteren aldeko erabaki hartua dago Europan ere. Hori da alabeharrez gobernu espainiarrak eta frantziarra bete behar dutena.
Eragindako minaren aitorpena ere eskatzen zaie presoi. Eskaera horietan bada horrelakorik hori jasota dago?
Iazko abenduaren amaieran Euskal Preso Politikoen kolektiboak eztabaida prozesu baten emaitzak edo ebazpenen berri eman zuen. Ebazpene horien artean bestea beste eragindako bere ibilbidean eragindako kaltearen aitortza egiten zuten euskal presoek. Hori horrela da eta presoek hori egina duten eta esana duten bezala bereiek konpromiso individualenen baitan eta legedia aztertzeko prest direla baita ere, etxeratze prozesu bat aurrera eraman ahal izateko. Beraz, eta zentzu horretan, presoek beren eztabaidaren ondorioak publiko egin zituztenean, hori adierazi zuten bezala, espetxera eraman zituen erabilitako metodoei uko egiten ziela aurrera begira erabiltzeko.
Eta eragindako kaltea mina aipatuta, alde horretatik urratxe gehiago espero liteke, ze atzo bertan Ermuko alkateak ezker abertzaleari indarkeria eta lehengoak salatzeko eskatu dio.
Bai, testu inguru.
Espero liteke urratxe gehiago Rufi Etxeberria.
Testu inguru konkreto batean egin ditu deklarazio horiek, ze Miguel Ángel Blancoren eriotzaren urtemugaren zeran kontestuan edo testu inguruan, gertaera latz baten urtemugaren testu inguruan, ez da. Esan behar da, herri honetan egunero gatazkaren eraginez hildako norbaiten urtemugak betetzen direla. Alde batekoa izan, edo bestekoa izan, edo eta ez alde batekoa ez bestekoa, baina gatazkaren batzaparrak harrapatutako norbaitena. Zentzu horretan, gatazkak eragindakoaz mintzatu beharra dago, jakina. Gatazkaren eraginez hildako guztien errekonozimentua ezinbestekoa da. Biktimekiko egia behar beharrezkoa da. Eta guzti-guztion erreparazioa ere bai. Eta sortu zentzu horretan ari da lanean. Eta sortuk iraganarekiko irakurketa partekatu bat egin nahi du gainontzeko alderdi politiko guztiekin. Eta ez baten edo bestearen aurka erabiltzeko baizik eta aurrera begira gertatutakoa errepikaz dadin bermea lortzeko.
Badirudi langraitz bidean dauden presoak irteten hasi litezkela, Frantziako espetxetan emandako urteak aintzat hartuta. Galbai horretara bidiratu nahi ditu Rajoyren gobernuak euskal preso guztiak?
Bueno, Rajoyren gobernuak benetan dauka eta Espainiar gobernua daukana da salbuespeneko arauak eta salbuespeneko legedi bat. Alegia, azken finean gerra legedi bat aplikatzen du euskal preso politikoen aurka. Eta gerra legediek ez dute balio bake prozesuetan, bake prozesuak laguntzeko eta bake prozesuak eraikitzeko. Eta zentzu horretan, salbuespene arauak eta legediak ezabatu berdira, egunetik egunera ahots gehiago entzuten ari gara, baita Espainiar judikaturatik ere entzuten ari gara ahotsak eszeptiozko edo salbuespen legedia ezabatzearen aldekoak, legedi arrunta edota bestelako legedi bat aplikatzeko, hain zuzen ere ondorioak, gatazkaren ondorioi irten bideak bilatzeko. Guk horren aldeko apustu egiten dugu.
Sorturen iritziz, zeintzu dira presoak etxeratzeko oinarriak, ibilbidea zein da?
Begira, azken bi urteoetan, mintegi eta foro ugari burutu dira Euskal Herrian azkena, aurreko egunetan Iruñan eta Bilbon burututakoa, ezta. Mintegi eta foro horietan presoen etxeratzea aztergai izan da. Eta jarri izan dira ibilbide horri batetarako oin oso garrantzitsuak. Sorduk bat egiten du oin horiekin, eta funtsean hiru oin nagusi jarri dira. Bata presoak, euskal preso guztiak Euskal Herriatuak izatea, eta zabailan bilduak izatea. Bestetik administrazio euskal erkidego autonomikoko administrazioak espetxe politika exigitzea eta eskuratzea, hau da kompetentziak edo eskuduntza politika espetxe politikako eskuduntzak exigitzea eta eskuratzea, eta hirugarrena presoen etxeratzeko edo presoen kaleratzeko kaleratze programa bat eratzea presoen hitza entzunez. Hiru oin horiek jasotzen dituen ibilbide horriarekin bat egiten dugu, eta ez hori bakarra. Ibilbide horri horren oin horien baitan sortuk, bai lehendakaritzarekin eta bai PNV-rekin iazkoan, elkarlaneko mai batean tratatu genituen gai horiek. Hilabete luzez aritu ginen gai horietaz, eta beste hainbatetaz mintzatzen, udatik neguraino aritu ginen gai horietaz mintzatzen, gai horiek mai gainean egon ziren, ez genuen lortu gai horiek aurrera eramateko hildo bat zehaztea, eta sortuk bide horri, urratsak emana dituen bide horri berrekin nahiko lioke.
Eta desadostasuna zertan zegoen, ba?
Funtzean, desadostasuna baino gehiago, konpromisoak, hildo hori garatzeko, konpromisoak, konpromisoak erditzea, nolabait esateko, konpromiso horiek adostea izan zen afera nagusia. Eta guk uste dugu bi aldeek elkarlanerako aukerak badituztela, bi aldeek irakurketa komunak egiten dituztela, egiten ditugula, eta zentzu horretan egindako ibilbideak balioa du, eta egindako ibilbide hori ez da oso urrunekoa, atzokoa da, eta guk bihar ekin nahi diogu atzo arte egindakoari.
Horrez gain, ze balorazio egiten duzu Frantziako gobernuak bi euskal preso Monde Marsanera hurbildu izanaz? Bide bat zabaldu du Holanderen gobernuak edo ez?
Bueno, lehen nik kontuan hartu behar duguna da, Ipar Euskal Herrian zer nolako giro soziopolitikoa bizi den 2000-an aieten intzane konferentziaz geroztik. Ipar Euskal Herrian jendartearen bultzada handiaz gain, alderdi politiko eta sindikatu ia denek, autetxi kolore guztietako, ideologia guztietako autetxiak, jarrera bateratu bat hartua dute. Ez jarrera bakarrik, baizik, eta edukiak ere adostuak dituzte. Eta eduki horiekin Parisera joan izan dira, Parisko gobernuari exigentzia argi bat egiteko, eta da gatazkaren konponbidean implikatzeko. Eta azkeneko adierazpena izan da Baionan burutu berri den mobilizazioa. Beraz, Ipar Euskal Herrian dagoen errealitate hori Parisen nolabait entzun beharra dago, eta Parisko gobernuak horri erantzun behar dio. Eta horri erantzutean Parisko gobernuak eman berreko urrats bada bere legedia betetzea. Hau da, presoekiko bere legedia betetzea. Eta presoak Euskal Herriatzea, kasu honetan, Ipar Euskal Herrian espetxearik ez bada, Ipar Euskal Herretik alik eta gertuen dagoen espetxean, edo presendian, estatu frantzesean, barraiatuta dauden preso guztiak biltzea, ez da. Eta guk zentzu horretan hori Ipar Euskal Herriko klase politiko osoarekin bat egiten dugu, eta gobernu frantziarrari klase politiko, Ipar Euskal Herriko klase politikoak eta gizarte egiten dion eskara berbera egiten diogu baitere guk.
Baina bide bat zabaldu du Frantziako gobernuak edo traslado puntualak izan dira.
Ikusteke dago, bide horrek zer emango duen. Zalantzarik anez, bide hori euskal presoak euskal herritik ahalik eta gertuen, ipar euskal herritik ahalik eta gertuen biltzeko prozesu baten hasiera baldin bada, gauza onuragarri izango litzateke, gauza ezin positiboago izango litzateke, baina hori ikusteke dagoen zerbait da.
Iheslariak etxeratzeko albiste hau eman genuen, batzuk ere ikusi ditugu, beren herrietan, zertan da etxeratze hori, iheslariena?
Bueno, ieslariek beren kabuz eta alde bakarrez hartutako berabakiaren gauzatzea eman da aurten urtean, ezta? Ieslariek beren egoera regularizatu nahi dute, ieslariek gatazkaren ondorio bat direnez, beraiek duten nahi nagusia berriro beren etxetara itzultzea da, beren militantzia garatzea eta burutzea beren herrietan, eta zentzu horretan apustua egina dute eta etorri dira, batzuk beren etxetara eta etorri dira, eta bide horretan jarraituko dute. Jakina da, oraindik an IESean dozenaka eta dozenaka edo ehundaka euskal militante daudela eta guzti horiei irtenbide bat eman behar zaiela.
Etaren desarmeaz ez dugu hitz egin, zer horrek zerbait aipatu duzu hasieran, baina desarmerako keinu bat ere egin zuen eta bere garaian, eta askotan bezala bai interpretazio desberdinak izan dira, aski izan da, ez da aski, ze baldintza bete behar da sorturen iritzi zera bateko desarmerako?
Ben, aurtengo otsailean nazioarteko egiaztatze batzorderen eskutik urrats garrantzitsu baten berri izan genuen, hau da, etaren armategiak zigilatzeko ikuskatzelanariekin ekin ziola. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du gobernuek irtenbiderik eman nahi ez dioten afera bati, armagabetzeari, etak nazioarteko bitartekariekin edo euskatzaileekin kasu honetan irtenbide bat emate bidean jarri duela afera hori, eta horretan lehen urrats bat eman duela, eta lehen urrats hori zein da, armetegiak zigilatzearena. Jakina, estatu bien, gobernu bien parte hartzea beharko da goiz alaberandoago, orain zigilatzen ari diren armategi horiek deusesteko, alegia prozesu bat iriki da, eta prozesu horretan etak irtenbide bat eman nahi dio, eta alde bakarrik urratxei ekin dio.
Eta zein izango da, desarme bide horretan, esan dezagun, ibilbidea, bideko horria? Alegia, bueno, noiz amaituko da desarmea?
Hori gobernuen nahiko balukete, beralakoan amai daitekeen zerbait da. Eta horretan, berriro diot, aurtengoan, nazioarteko eragilek eta etaren artean, ibilbide horri bat ekin zaio, eta ibilbide horri horretan, etak urratsak egiten ditu nazioarteko ikuskaritzaren eskutik, baina ibilbide horri horrek bukaera izateko eta bukaera ordenatu bat eta bukaera benetako bukaera bat izateko bi gobernuen, Parisko eta Madrilgo gobernuen, erabateko edo besteko parte hartze bat behar du. Eta parte hartze hori horrekin zer eta nola amaituko da, armategi hoien tan dauden armen deuseztatzearekin.
Harremanik bada gobernuekin?
Hori egongo balitz benetan positibo izango da. Dakiguna horrelako harremanik ez dago eta zoritxarrez eta tamalez hori esan behar daukagu.
Zertan ari dira bitartekariak?
Bitartekaria beren lana dute, bitartekarien lana lan diskretoa da, gainera gu gauza horietaz logikoa den bezala ez da gure lehentasuna gauzoien berri izatea, baina zalantzarik anez urte hauetan lan importantea egin dute nazioarteko eragile ezberdinek, eta zalantzarik anez dugu lan hori egiten jarraituko dutela eta urratsak eta emaitzak emango dituela.
Gaurko prentsak dio Jonathan Powell Britainiarra Euskal Herrira etortzeko dela datorren astean bertan, bake kontua zertan diren, gertutik gertura ikustera. Erakundekin eta alderdiekin elkartzekoa omen da, hori konfirmatzerik baduzu?
Bai, atzo helaraz ezikuten, datorren astezkenean Euskal Herrian izango dela, eta hain zuten ere, bilkura batetarako deia egina dio sorturi, eta zentzu horretan, antza datorren astezkenean etorriko da. Jonathan Powell bestetan ere etorri izan da, aieteko konferentziaren bultzatzaile nagusienetarikoa izan zen, eta horrek adierazten duena da, nazioarteko agendan dagoela Euskal Gatazka, eta Euskal Gatazkari konponbidea ematenen aldeko indarrak eta aleginak daudela nazioartean, eta zalantzarik anez, hori guri dagokigu egitea konponbidea, Euskal Herritarroi dagokigu konponbidea egitea, baina nazioartaren parte hartzea eta nazioartaren laguntza beharrezko dira.
Bakerako bide honetan, Rufi Etxeberria, zein da sortu defendatzen duen bidea? Aieten bide bat proposatu zen, zabaldu zen, orain dela 3 urte, bi gobernu zentralek bizkarre mantziotena injustu, nola bukatuko dau? Zein da formula, eskema?
Formula eta zeitze egitea formulak baino bidea egin behar da, eta bide horretan sujeto garrantzitsua dago, eta sujeto hori Euskal Herria da, eta Euskal Herritarrak Euskal Herritarra gara. Eta Euskal Herritarren ordezkariak diren alderdi politikoak eta instituzioak. Bakea, normalizazio politikoa Euskal Herritarroi dagokigun, eta Euskal Herritarroren nahi nagusia da. Beraz, guk izan beharko dugu sujeto aktiboak estenatoki horretara heltzeko. Argi dugu, eta zalantzariken ez dago, desio genuke bi gobernuek bide horretan laguntzea, baina zoritxarrez bi gobernuak bide horretara alaberrez eraman beharko ditu herri honek. Gatazka konpontzera behartu egin beharko ditugu bai gobernu bat eta bestea.
Gu eta bi gobernuak aipatu duzu, Eusko Jaurlaritza ez duzu aipatu?
Bueno, aipatu ditut bi gobernuak, Parisko gobernua eta Madrilgo gobernua. Euskal Herrian Euskal Herriko eragiletaz ari bagara, zalantzarikanez, Nafarroko gobernu aipatuko dut, Gasteizko gobernu aipatuko dut, eta gainentzuk instituzio guztiak ere beharrezkoa dira.
Hor bada beste kontu bat, eta amaitze bidean, Andoni Ortuzarrek Madrilen utzi duen mezua da. 2015-ko erdialdetik aurrera, estatus politiko berria erabakitzeko eredu berria proposatu die alderdi haundiei. Bi aldeek erabaki al izango luketen estatusa. Zer iruditu zaizu?
Bueno, horretan
zer iruditu zaio sorturi.
Bueno, sortuke horren inguruan esan berrekoak berresten ditu. Hau da, Madrilera momentu honetan zerbaitetara joan behar baldin badugu, da Madrilei eta Madrilgo indar politikoei eta gobernuei gauza bat argikia diraztera, eta da Madrilek Euskal Herria nazio gisa aitortu behar du, eta Euskal Herriari eta Euskal Herritarroi dagozkion eskubideak errespetatu behar ditu. Eta Euskal Herrian iriki behar dugu prozesu propio bat. Euskal Herrian eragile politikoen eta instituzioen artean hartu behar ditugu eta adostu behar ditugu bideak gure herria eraikitzeko. Gure herrian prozesu bati ekin behar diogu Euskal Herritarrok erabakiz. Euskal Herrian 3 milioi biztanle gara, 3 milioi subjektu gara gure etorkizuna erabakitzeko. Eta guk sortutik PNV-ri egiten diogun deia da Euskal Herrian adostu behar dugu bi estatuekiko, Euskal Herrian adostu behar dugu Euskal Herriak egin behar duen ibilbidea, eta Euskal Herritikan bi estatuei eskatu behar diogu Euskal Herritarrok erabakitzen duguna errespeta dezaten.
Eraiki behar dugu, adostu behar dugu, egin behar dugu, gero aldiaz, ari zara, alderdiekiko harremanak zer daude, eten da, ez dago sukalderik?
Harremanak irauten dute, jakina, eta harremanak egon badaude, baina harremanak beste kategori bat hartzen dute elkarlanari ekiten zaionean. Zoritxarrez, momentu honetan elkarlanik ez dago. Harremanen parametroan bakarri dago, harremanen kategoria esterikan ez dago. Eta guk beste kategori bat beharrezkotzat jotzen dugu, eta hori da elkarlana eta elkarlanetik adostasunetara heltzea.
PNV-rekin ez dago, eta beste alderdiekin, alderdi sozialistarekin, kasu?
Egoera orokorra da. Alderdi guztiekiko dagoen egoera da. Harreman normalak bai, baina herri honek dituen behar nagusietarako beharko irateken elkarlan eta elkarlanerako markorik ez dago.
Ba, 9:30 entzuten duzu, onaino dugu denbora, Rufi Etxeberria, sortuko buruzagi kidea, mila esker gurean izateatik, ondo izan.
Berdin.